Esam sazvanījuši Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļas vadītāju daktari Zandu Pučuku. Labrīt!
Labrīt!
Kā jūs raksturot šobrīd pacientu veselības stāvokli?
Šobrīd tie pacienti, kas ir stacionēti vai tiek novēroti neatliekamās palīdzības nodaļā, viņu stāvoklis ir stabils. Intensīvā terapijā joprojām ir 3 pacienti, kas ir grūtākā stāvoklī, bet stabilā stāvoklī. Un pārējie ir vērsušies vairāk pacienti, brīvdienās kopā 11, un lielākā daļa no viņiem ir izrakstīta ambulatorajā aprūpē. Tad bijuši pilnībā kompensēti, kas var novēroties pie ģimenes ārsta.
Vai šiem te pacientiem, kas ir intensīvajā terapijā, dzīvībai briesmas vairs nedraud?
Tas termins dzīvībai briesmas, domāju, ka tieši tāds termins varētu nebūt bijis nevienā brīdī. Viņa stāvoklis ir bijis smags, jā, tas viennozīmīgi, bet tā mēs laikam tā neraksturot šo situāciju. Jā, mēs smagi saņem nepieciešamo terapiju, ārstēšanu, taču tomēr stāvoklis laika ir bijis stabils.
Kā jūs prognozējat, vai vēl varētu tikt atvesti bērni saistībā ar šo infekciju?
Es domāju, ka pa kādam pacientam vēl kādu laiciņu mēs varētu gaidīt, un mēs arī esam tiešām gatavi pastiprināti, tieši pievēršam uzmanību šiem pacientiem, kas nāk no Siguldas puses, un vēl tiešām gaidam, ka varētu kāds nākt, jā.
Cik daudziem ir apstiprinājies šis te viens infekcijas cēlonis, tātad šī zarnu nūjiņa?
Nu, lieta ir tāda, ka tās analīzes, šīs nūjiņas analīzes mēs neveicam pie sevis uz vietas slimnīcā. Šie paraugi tiek sūtīti uz Latvijas infektoloģijas centru, un tāpēc tā diagnostika šobrīd nav visiem, vēl zinām, nav veikta, un ceram, ka šodien lielākai daļai no šiem te paraugiem, kas sūtīti brīvdienās, būs jau atbildes. Ap pusdienas laiku.